Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Saudi-Arabia siirtyi kameliajasta öljyaikaan yhdellä ranneliikkeellä. Kuningas Ibn Saud avasi huhtikuussa 1939 omin käsin öljyputken venttiilin ja aloitti näin raakaöljyn pumppauksen öljysatamassa säilyalukseen, joka vei ensimmäisen lastin Yhdysvaltoihin. Jo vuonna 1933 yhdysvaltalaiset Standard Oil of California, Texaco, Exxon ja Mobil olivat perustaneet yhteisyrityksen Aramcon, jonka tehtävä oli muun muassa tulouttaa Saudi-Arabialle 50% rahdatun öljyn tuotosta. Saudi-Arabian valtion budjetissa tämä tarkoitti sitä, että kun se vuonna 1937 oli $24 miljoonaa, niin öljytulojen seurauksena vuoteen 1953 mennessä Saudi-Arabian valtion budjetti kasvoi 200 miljoonaan. Aramco on edelleen maailman suurin öljy- ja energia-alan yhtiö. Aramcon hallituksessa on useita Saudi-Arabian hallituksen ministereitä ja maa jatkaa tanakasti Ibn Saudin viitoittamalla tiellä. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa asiantuntijana toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minä olen Raimo Tyykiluoto. Hannu, kuningas Ibn Saudin pitkä varjo ylettyy edelleen kauas. Hänen ranneliike takaa edelleen sen, että Saudi-Arabialla on sanansa sanottavana myös maailman politiikassa. Halusimmepa sitä tai emme.
Öljy on niin mahtava voima, että siksi Saudi-Arabian ihmisoikeusloukkauksia ja omavaltaisuutta on siedetty ja kyllä siedetään jatkossakin. Et Saudi-Arabiahan tosiaan pitää hallussaan yli viidesosaa maailman tunnetuista öljyvaroista. Se on maailman suurin öljyviejä ja lännen tärkein liittolainen Keski-idän alueella, joka on strategisesti hyvin tulenarka, niin kuin kaikki tiedämme. Ja Aramco tosiaan nousi tänä vuonna taas Applen ohi maailman arvokkaimmaksi liikeyritykseksi, ja se teki historiansa suurimmat voitot, ja nykyään Saudit omistaa siitä peräti 95%. Ja Saudi-Arabiahan on varmasti myös viimeinen maa maailmassa, joka lakkaa sitten tekemästä voittoa raakaöljyllä, koska tuotantokustannukset siellä on erittäin alhaiset. Et suuri osa tästä Saudi-öljystä on hyvin helposti pumpattavissa verrattuna muihin markkinoihin, et näistä aavikoiden öljylähteistä tai hyvin matalista rannikkovesistä. Ja Saudit otti jo tuolloin tämän Ibn Saudin tai kuningas Abdul Azizin, niin hän häntä myös kutsuttiin aikoihin itselleen tällaisen pyhän tehtävän toimia oikeauskoisen islamin vaalijana ja islamin pyhimpien paikkojen profeetta Muhammedin kotikaupunkien Mekan ja Medinan vartijana. Ja sen perusteella he ovat sitten katsoneet oikeudekseen päättää myös siitä, miten islamia tulkitaan muuallakin tai ainakin vahvasti vaikuttaa siihen. Ja Saudien arvioidaan käyttäneen 2 viime vuosikymmenen aikana vähintään 70 miljardia euroa tämän oman äärivanhoillisen islamin tulkintansa lähetystyöhön. Ja tällä öljyislamilla on rakennettu eri puolelle maailmaa ainakin 1500 moskeijaa ja paljon näitä uskonnollisia kouluja eli madrasoita ja koulutettu imaameja ja rahoitettu tähän wahhabismiksi kutsutulle uskonkäsitykselle johdattelevia laitoksia ja tutkimusohjelmia. Ja varmasti myös ostettu myönteistä julkisuutta, että kun tuetaan öljymiljoonilla avokätisesti niin tiedotusvälineitä kuin akateemisia oppilaitoksiakin eri puolilla maailmaa. Varsinkin köyhemmissä muslimimaissa tämä saudiraha on auttanut tukahduttamaan monia paikallisia ja paljon suvaitsevampia islamin tulkintoja. Tämä ainakin tehnyt niiden elämän hankalammaksi. Ja kyllä Saudi-Arabia voi jatkossakin ylläpitää tätä äärivanhoillista yhteiskuntajärjestelmäänsä ilman, että siihen kohdistuisi mitään suurempia kansainvälisiä boikotteja tai tuomitsevia YK:n päätöslauselmia, jos se niin tahtoo. Että ajatellaan nyt Yhdysvallat ja EU, niin kyllähän ne kurittaa jatkossakin mieluummin maita, joilla ei ole öljyä eikä merkitystä.
Saudi-Arabian kuningashuone koostuu käytännössä tuhansista prinsseistä, joista jokainen olisi periaatteessa kelvollinen tavoittelemaan kruunua.
Niin, jos puhutaan tästä Neuvostoliiton tai miksei nykyisen Putinin Venäjän kremlologiasta, että on tämmöisenä todellisena arvailujen tieteenä, niin kyllä Saudi-Arabian hovijuonittelujen tulkinta voittaa senkin monimutkaisuudessaan ihan mennen tullen. Tämä Al-Saudin suku on, voisi kauniisti sanoa, monihaarainen ja monimutkainen. Et siihen kuuluu noin 7000 prinssiä ja prinsessaa. Ja heistä suurin vaikutusvalta on Ibn Saudin noin 200 suoralla jälkeläisellä. Et koko kaarti elää kyllä etuoikeutettua elämää näissä yhteiskunnan merkittävimpinä vallankäyttäjinä, mutta samaan aikaan he kilpailevat myös jatkuvasti keskenään paikasta tässä ihan kirkkaimmassa auringossa. Et Ibn Saudilla oli 22 vaimoa ja heidän kanssaan hän hankki noin 45 poikaa ja 50 tyttöä. Et ihan kiistattoman tarkkaa lukua mä en ole nähnyt missään. Ja heistä sekä Ibn Saudin veljistä ja siskoista tämä prinssi- ja prinsessakaarti on kasvanut tämmöiseksi hoviksi, jossa viitta- ja tikarikähmintä on, se on kyllä ihan tosi TV-tä parhaimmillaan. Et Ibn Saudin valtakunnassa miehellä ei saanut olla enempää kuin 4 vaimoa kerrallaan, eikä saa nytkään, mutta hän sai vaihtaa ne halutessaan. Ja tuo hänen vaimomääränsä perustui pitkälti siihen, että hän solmi ihan useita poliittisia avioliittoja vahvistaakseen suhteitaan eri aavikkoheimoihin, joilla oli silloin ja on tänä päivänäkin vielä suuri merkitys tässä vallankäytössä. Ja kyllähän hänen ilmeisesti oli tämmöistä ihan luontaistakin vetovoimaa, että hän oli tämmöinen melkein 2-metrinen aavikkosoturi, jolla oli karismaa ja kohteliaat tavat sen miekkasan lisäksi ja miellyttävä luonne, että näin kerrotaan. Mutta ei se tietysti aina riittänyt, että eräs näistä vaimoista yritti myrkyttää hänet vuonna 1924 ja hänen näkönsä heikkeni pysyvästi sen takia. Siitä hän tuli avioero, mutta jotain kertoo tämän Ibn Saudin luonteessa tai siitä poliittisesta todellisuudesta, että hän ei muuten rangaissut tätä myrkyttäjäänsä.
Maassa on koettu vasta yksi sukupolven vaihdos kuningas Ibn Saudin kuoltua vuonna 1953. Kaikki sen jälkeen vallassa olleet kuninkaat ovat olleet hänen poikiaan.
Niin, valinnanvarahan on ollut, niin kuin tässä kävi ilmi. Ja kuninkaan tehtävää ja sitten näitä muita avainvirkoja, niitä on kierrätetty aika tasaisesti tällä suvun eri päähaaroilla. Ja tämä vallanperimys on taitolaji, jonka perusniksejä on estää, että tämä valtataistelu paisuisi räjähdykseksi. Ja juuri näin saudit on tähän asti toimineet ja näistä suurista sisäisistä ristiriidoista huolimatta. Et Saudi-Arabian poliittisessa järjestelmässä kansahan ei päätä vaaleilla mitään, koska Saudi-Arabiahan on ainoita maita, jossa ei koskaan ole ollut parlamenttia. Et vallasta päätetään ja se jaetaan just tämän hovijuonittelun kautta. Ja siihen osallistuu Ibn Saudista polveutuvat sukuhaarat ja sitten uskonoppineiden johto ja vaikutusvaltaiset aavikkoheimot, niin kuin kerroinkin tuossa.
Niin, vahvimmin vallan perimyksessä on ollut kiinni niin sanottu Sudairin seitsikko.
Joo, tällä Sudairin seitsikolla tarkoitetaan, että kuningas Ibn Saudin lempivaimonsa Hussa Sudairin kanssa saamaa 7 veljestä. Ja tämä Jukolan veljessarja muistutti siinä mielessä tätä Aleksis Kiven kuvailemaa poikajoukkoa, että hekin oli kyllä keskenään hyvin erilaisia, mutta pitivät loppujen lopuksi yhtä ja asuvat kyllä maan korvessa hekin siellä aavikon keskellä. Ja Ibn Saudin oma äitikin oli tätä Sudairin sukua. Ja tämä Sudairin seitsikon valta alkoi lujittua vuonna 1975, siis kohta 50 vuotta sitten, kun veljeksistä vanhin Fahd pääsi kruununprinssiksi. Sen jälkeen tämä veljessarja on ollut jatkuvasti vallankahvassa tai ainakin henkäyksen päässä siitä ensimmäisenä vallanperijänä.
Pian lähestyy kuitenkin aika, jolloin vallanperimys veljeltä toiselle katkeaa. Mitä silloin tapahtuu, on ehkä herkkä kysymys.
No se on hyvin herkkä kysymys, että tämä nykyinen kuningas Salmanen, Sudaira ja hänkin, niin peri kruunun velipuoleltaan Abdullahilta, kun tämä kuoli 7 vuotta sitten 2015. Ja Salman oli ikämies jo silloin, 79-vuotias, että hänet tunnettiin tämmöisenä sukuhaarojen välisenä sovittelijana ja ajatus oli, että hänen valintansa antaisi sitten aikaa miettiä seuraajaa rauhassa. Ja tätä Salmanin aikaa on nyt kestänyt 7 vuotta ja viime vuosina on tapahtunut paljon. Et nyt näyttäisi tosiaan siltä, että tämä vallansiirto veljeltä veljelle on tullut tiensä päähän.
Vuonna 2017 kuningas Salman nimitti poikansa Muhammad bin Salmanin kruununprinssiksi ja sivutti edellisen kruununprinssin veljenpoikansa Muhammad bin Nayefin. Kun Muhammad bin Salman sitten nousi kruununprinssiksi 2017, se käynnisti uudelleen järjestelyt hovissa ja laajemminkin. Vallan keskittämistä omalle sukuhaaralle vauhditettiin pidättämällä useat muut kolmannen sukupolven prinssiehdokkaat. Pidätyksiä perusteltiin muun muassa korruptioepäilyillä.
Joo, kyllä nyt Saudi-hovin sisällä kiehuu ja on kiehunut jo pitkään, että tästä nimityksestä käynnistyi todellakin tämmöinen palatsivallankaappausta muistuttava tapahtumasarja, jossa kruununprinssi Mohammed raivas väkisin tiensä Saudi-Arabian todelliseksi hallitsijaksi. Ja näitä syrjäytettiin, pidätettiin ja vainottiin näitä kaikkia, joita vastustajaksi epäiltyjä. Ja Mohammed bin Salman on nyt 37 vuotta ja hän on ehtinyt jo hyvin brutaalilla tavalla tehdä selväksi, että se on kyllä hän, joka hallitsee käytännössä Saudi-Arabia isänsä nimissä. ja on tehnyt kaikkensa, ettei mikään tai kukaan nousisi esteeksi tälle hänen kuningastielleen. Kyllähän kaikki Saudeissa ymmärtää, että tämä hyppäys seuraavaan sukupolveen on pakko tehdä, mutta tapa, jolla Salman ja hänen poikansa sitä toteuttaa, on herättänyt laajaa tyytymättömyyttä. Et Mohammed ei noussut asemaansa perinteisten yhdessä sovittujen sääntöjen mukaisesti. Että tämmöistä dynastiaa, jossa yksi sukuhaara vallitsisi ikuisesti, niin sitä ei ole pidetty sopivana. Ja kyllä kruununprinssi näyttää nyt niin kuin tätä yksinvaltaansa edistäessään kääntäneet muut sukuhaarat itseään vastaan.
Halutessaan hovi on kuitenkin armoton jopa omilleen. Kruununprinssi Mohammed bin Salman on tosiaan vangituttanut myös omia sukulaisiaan, kun hän on runnonut uudistuksiaan läpi. Siinä sivussa oma valta-asema on sitten vahvistunut.
Joo, hän on vainonnut järjestelmällisesti kaikkia näitä merkittävimpiä Ibn Saudin jälkeläisiä, jotka voisi niin kuin uskottavasti perustella oikeuttaan kruunuun ja kaikkia heitä, joita arvelee näiden tukijoiksi. Et hän on toteuttanut ainakin 5 tämmöistä laajaa puhdistusta ja 2 joukkotelotusta. Ja näyttävin näistä iskuista oli heti hänen kruununprinssi uransa alkutaipaleella, että hän vangitutti yhden yön ratsiassa yli 350 Saudi-Arabian rikkaimpiin ja mahtavimpiin kuuluvaa prinssiä ja rahamiestä ja vallanpitäjää tuolla pääkaupungissa Riadissa. No sen verran heidän mahtiasemansa auttoi, ettei heitä paiskattu tyrmää, vaan vankilaksi tyhjennettiin tämmöiset ylelliset 5 tähden hotellit Ritz-Carlton ja Marriott. Turistit sai niin kuin muutaman tunnin pikavaroituksella lähteä etsimään majoitusta muualta. Et herra, se on herra helvetissäkin. Et muodollisesti heitä syytettiin korruptiosta, mutta käytännössä Muhammed halusi osoittaa valtaansa ja varmistella sitä. Ja suurin osa heistähän vapautettiin vasta, kun he olivat sopineet jopa 100 miljoonia euroihin kohonneista rangaistusmaksuista, käytännössä lunnaista, sekä vannoneet kuuliaisuutta kruununprinssille. Kyllä niitä kuulusteluja pidettiin siellä heidän sviiteissään, mutta niissä kyllä käytettiin niin uhkailua kuin kidutustakin. Ja tämä salamaisku kuvaa hyvin tätä kruununprinssi Mohammedin tämmöistä hyvin sumeilematonta toimintatapaa. Että just pidätyksiä edeltävänä iltana perustettiin äkkipäätä ensin tämmöinen kuninkaallisella määräyksellä korruptiota tutkiva komitea, joka sai rajattomat valtuudet. Ja heti sen jälkeen Mohammed bin Salman nimitti itsensä sen johtoon, ja ei mennyt kuin muutama tunti, niin aamuyöllä alkoi joukkopidätykset. Ja sen jälkeen on pidätetty 10 muitakin prinssejä, joita yleensä syytetään juonittelusta kruununprinssin syrjäyttämiseksi. Ja heidän joukossa on todellakin myöskin tämä entinen kruununprinssi Mohammed bin Nayef, joka oli muutenkin kotiarestissa sitten heti erottamisestaan lähtien. Ja Mohammed järjesti myös häntä arvostelleen toimittaja Jamal Khashoggin murhan, koska tämä tiesi kiusallisen paljon näistä hovin kuvioista ja arvostelija paljasti näkyvästi kruununprinssin konnuuksia vieläpä niin arvovaltaiseen lehteen kuin Washington Postiin. Et kaikkihan tämän tietää, että Mohammed oli perustanut tämmöisen tiikeriryhmäksi kutsutun iskuosaston, joka oli sitten tämmöinen hänen nyrkkinsä tai tikarinsa ja riensi ja rientää edelleenkin aina tarvittaessa eri puolelle maailmaa tappamaan tai kidnappaamaan takaisin Saudeihin hänen arvostelijoita ja vihamiehiä. Et sitä johtaa hänen uskotut henkivartijansa ja siihen kuuluu näitä saudivankiloiden pahamaineisimpia kidutus- ja kuulusteluekspertejä. Et Khashoggihan houkuteltiin Saudi-Arabian konsulaattiin Turkin Istanbulissa ja siellä sitten edellispäivänä Istanbuliin lentänyt tiikeriryhmä tappoi ja palotteli hänet. Saudit tietysti kiisti kaiken, mutta Turkin tiedustelupalveluhan oli asentanut konsulaattiin kuuntelulaitteet ja vuodatti pikkuhiljaa turkkilaislehdille nauhoituksia, josta tuli esiin tämän telotuksen kaikki karmeat yksityiskohdat. Ja myöskin Yhdysvaltain keskustelutiedustelupalvelu CIA päätteli hyvin äkkiä, että kruununprinssi itse oli määrännyt tästä murhasta.
Prinssien valtakamppailu on kansan silmissä kyllä tragedia.
No kyllä se on, että näihin vankilaan ja kidutetuksi on päätynyt myös 10 uskonnollisia johtajia ja naisten oikeuksia ajavia aktivisteja. Ja nyt viime maaliskuussa Saudi-Arabia telotti 81 ihmistä yhdellä kertaa, että se oli maan suurin joukkoteloitus vuosikymmeniin. Et virallisestihan heidät tuomittiin terrorismista ja valtiopetoksista. Et ihmisoikeusjärjestö Amnesty International arvioi, että Saudi-Arabia teki vuonna 2020 nyt 4. eniten tilastoituja telotuksia maailmassa, jos Kiinaa ei lasketa, kun Kiinastahan ei tietoja ole. Et enemmän telottivat vain Iran, Egypti ja Irak. Ja tätä Mohammedin armottomuutta selittää se, että ensinnäkin hän voi toimia vapaasti isänsä nimissä. Salman on ilmeisesti jo aika lailla muissa maailmoissa, että hän tähän epäiltiin dementiosta jo valtaan noustessaan 7 vuotta sitten. Ja toisekseen Mohammed tietää, että hänen on nyt kyllä pakko takoa tämä oma valta-asemansa raudanlujaksi niin kauan kuin Salman on vielä hengissä. Että hän on nyt nostattanut operaatioillaan vastaansa paitsi nämä muut Ibn Saudin sukuhaarat, niin myöskin näitä vaikutusvaltaisia heimoja ja raharuhtinaita. Tuskin kukaan tykkää kauhean hyvää, kun monta 100 miljoonaa menee kassasta pois. Ja uskonnollisia johtajia myös. Ja eikä kaikki nämä edes nämä Sudairin sukuhaaran päättäjät ole enää yksimielisiä, että onko hän oikea valinta Salmanin seuraajaksi. Että häntä pidetään tämmöisenä arvaamattomana, äkkipikaisena ja erittäin haluttomana kuuntelemaan muiden neuvoja. Ja hänen kuvaillaan tekevän niin sotilaalliset kuin ulkopoliittisetkin liikkeensä hyvin syöksähdellen ja sumeilematta tunnepohjalta. Ja täytyy muistaa, että tällä kuningas Salmanilla on edelleen muitakin poikia. Että Salmanilla oli 12 poikaa ja yksi tytär, eli Mohammedilla on yksi heistä näistä pojista on kuollut, mutta Mohammedilla on kymmenkunta veljiä, jotka kattelevat myöskin vähän sinne päin, että miksi juuri tämä valittiin. Ja hän ei suinkaan ole vanhin, että hän on 7. vanhin. Ja Mohammed, jos kuka, niin hän tietää, että kyllä näitä kruununprinssejä on syrjäytetty ennenkin. Että hänen asemansa ei ole mitenkään ehdoton, jos hän ärsyttää kaikki muut takajaloille.
Mutta miten tähän kaikkeen sitten päädyttiin? Ibn Saud oli siis Saudi-Arabian perustaja ja viimeisinä vuosinaan yksi maailman rikkaimmista miehistä. Hän syntyi vuoden 1880 tienoilla Riadissa, joka oli vielä tuolloin huomaamaton pieni saviseinäisten majojen kaupunki keskellä erämaata ja osa ottomaanien valtakuntaa. Ibn Saudin perhe ajettiin maanpakoon Kuwaitiin, kun Ibn Saud oli vasta 10-vuotias, mutta hän päätti palata. Vuonna 1902 Ibn Saudista oli kasvanut parikymppinen ovela ja rohkea aavikkosoturi, joka johti karismalla ja vahvalla persoonalla. Ibn Saud oli koonnut noin 60 kamelilla ratsastavan ja vihreää taistelulippua heiluttavan paimentolaisen sotaisan joukon, joka haki taistelukokemusta myllertämällä ensin Riadin ja 1920-luvulla hän valloitti Mekan, Medinan ja Jeddan Punaisen meren rannikolla. Toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen, reilu 100 vuotta sitten luotiin eräs maailman vaikutusvaltaisimmista valtakunnista 60 kamelia omaavalla sotaisella joukolla. Mitä ajatuksia herää?
No tulee mieleen tämä vanha brittiläinen sanonta, että small acorns make mighty oaks, pienistä terhoista kasvaa mahtavia tammia. Et toisten mukaan näitä Riadin valtaajia oli vain 40 ja se tarina oli suoraan kuin seikkailuelokuvasta. Siellä hiivittiin muurin varjossa ja kivuttiin muurien yli ja väijyttiin ja iskettiin tikareilla ja ammuttiin pyssyillä. Mutta äkkiä se joukko kasvoi sitten menestyksen myötä. Ja Riad oli tosiaan silloin melkeinpä pikkukylä, niin kuin sanoit. Ja nyt kun kiipeää tai paremminkin sujauttaa pikahissillä siellä keskustassa tämmöisen näköaloja katselemaan pilvenpiirtäjän huipulle, niin sieltä 300 metrin korkeuksesta kyllä näkee, että Riad on edelleen aavikoiden ympäröimä, mutta näkee myös, että millainen 5 miljoonan asukkaan metropoli siitä on Ibn Saudin kamelipartion hyökkäyksen seurauksena muodostunut. Ja täytyy muistaa, että Ibn Saud ei kuitenkaan ilmaantunut tyhjästä, että kun hän alkoi rakentaa tätä Saudivaltiotaan, se oli vain jatketta tämän Saudin suvun jo 1700-luvulla alkaneille valtapyrkimyksille.
Ibn Saud edusti wahhabilaisuutta, joka oli aikansa radikalismia. Wahhabit korostivat islamilaista puhdasoppineisuutta ja he pitivät muita muslimeja harhaoppisina. Wahhabien pääviholliset eivät olleet kristityt tai juutalaiset, vaan muslimitoverit, jotka kieltäytyivät hyväksymästä puhdasoppista jyrkän linjan wahhabilaisuutta. Wahhabilaisuus oli Ibn Saudilta oiva valinta, sillä heidän pelkistetty elämä ja yksinkertainen uskontunnustuksensa vetosi paitsi Ibn Saudiin, niin myös niihin paimentolaisiin, joista hän keräisi sotajoukkonsa.
Niin, se ei ollut oikeastaan valinta, vaan se oli jopa tämmöinen perintö, jota Ibn Saudin olisi ollut mahdoton väistää. Tämä Saudi ja Wahhabin sukujen liitto on, se on yhä voimassa ja se säätää tänä päivänäkin Saudi-Arabian yhteiskuntaa.
Ibn Saud piti itseään Wahhabilahkon perinnöllisenä imaamina ja johtajana.
Joo, hän perusti näitä valloitussotia varten jopa tämmöisen uskonnollisen taistelujärjestön Ihwanin veljeskunnan. Tai jos ei perustanutkaan, niin ainakin tuki vahvasti sen muodostumista. Ja se tapahtui tämän Wahhabin suvun suostumuksella. Ja tämä Ihwan oli jopa paavi ja paavillisempi porukka, ja se piti kaikkia ei-wahhabilaisia muslimeja vääräuskoisina. Ja se oli sitten loppujen lopuksi niin jyrkkä ja armoton, että siitä kasvoi Ibn Saudille uhkatekijä, että hän oli ikään kuin elättänyt kyytä povellaan ja se alkoi ottaa häneltä tästä vanhassa liittosopimuksessa kuuluvaa poliittista valtaa uskonnollisen valtansa päälle. Ja eikä Ibn Saudia tuommoinen täysin yksilmäinen ja suvaitsematon ehdottomuus muutenkaan houkutellut, vaikka hän wahhabilaisena itseään pitikin. Että hän oli saman aikaan tämmöinen sovitteleva valtapoliitikko, joka ihan mielellään antoi kaikkien kukkien kukkia, niin kauan kuin ne tekivät sen hänen ruusutarhassaan ja hänen tapaansa trimmattuina. Ja kun Ibn Saud oli lopulta tämän Ihwanin avulla saavuttanut vallotustavoitteensa, hän katsoi, että nyt on pakko viheltää peli poikki. Ja hän kukisti Ihwanin sitten aseen ja hajotti järjestön.
Kamelikaravaanin valloitusretki päättyi vuonna 1926. Tuolloin britit tunnustivat Saudien vallan suuressa osassa Arabiaa ja vuonna 1927 solmittiin Jeddan sopimus. Brittien tuella Ibn Saud julisti itsensä kuninkaaksi ja vuonna 1932 hän nimesi valloittamansa alueet Saudi-Arabiaksi. Valtakunta kattoi suurimman osan Arabian niemimaasta, Jemeniä ja Persianlahden seikkialueita lukuun ottamatta. Suurimmaksi osaksi hiekkadyynien peittämä valtakunta oli autiomaata ja se sai vähäisen toimeentulonsa maataloudesta sekä Mekkaan ja Medinaan suuntautuneiden pyhinvaeltajien kaupan käynnistä. Aluksi vuonna 1933 kuningas Ibn Saud oli lähestulkoon vararikossa valtakuntansa perustamisen aikoihin. Hänen kerrotaan kantaneen koko valtakunnan omaisuutta kamelinsa satulalaukussa.
Joo, silloin syntyi myös tämä hänen legendaarinen maineensa hyväntekijänä, että Ibn Saud ratsasteli ja kierteli pitkin valtakuntansa tapaamassa alamaisia ja jakeli näistä satulalaukuista rahaa sitten hätää kärsiville aina kun heitä kohtasi. Ja myöhemmin sitten, kun Saudi-öljy jo pulppusi vuolaasti ja rahan kuljettamiseen olisi tarvittu tämmöinen kuorma-autokaravaani vähintään, niin hän jatkoi sitten samaa tapaan automatkoillaan.
Ratkaisu tosiaan löytyy yllättäen amerikkalaiselta Standard Oil Company of California -yhtiöltä, joka on nykyisin Chevronina tunnetun öljyjätin edeltäjä. Amerikkalaiset tarjosivat vuonna 1933 Ibn Saudille 50 000 punnan edestä kultaa korvauksena siitä, että he saavat etsiä ja hyödyntää öljyä Saudi-Arabiassa. Ibn Saud sai näin varoja kuningaskuntansa pyörittämiseen ja heimojen yhdistämiseen. Lukuisten turhien yritysten jälkeen yksi geologi kiinnitti kuitenkin huomionsa kuivuneeseen joen uomaan, joka teki oudon mutkan. Syynä saattoi olla kohouma, jonka alla olisi öljykenttä. Geologi oli oikeassa. Joen mutkan alta löytyi yli 270 kilometriä pitkä Gawarin öljykenttä. Öljyyn päästiin käsiksi vuonna 1938 ja esiintymän laajempimittainen hyödyntäminen käynnistyi toisen maailmansodan jälkeen. Löytö osoittautui tuolloin ylivoimaisesti maailman suurimmaksi yksittäiseksi öljyesiintymäksi ja sittemmin Saudi-Arabian vaurauden kovaksi ytimeksi. Gawarin kenttä tuottaa raakaöljyä ja maakaasua edelleen. Se on kuitenkin ehtynyt nopeammin kuin aiemmin arveltiin ja tuottanee nykyään 4 miljoonaa barrelia öljyä päivässä.
Joo, ja tässä kuviossa näytteli pääosaa Ibn Saudin brittiläinen neuvonantaja St. John Philby. Että hän oli yksi näistä kolmesta suuresta brittiläisestä taustavaikuttajasta, jotka huseerasi silloin Lähi- ja Keski-idän aavikoilla ajamassa omaa brittiä ja joskus arabian isäntiensäkin etuja 1900-luvun alkupuolella. Kaikkihan tuntee tämän Arabian Lawrencein, joka on näistä hänestä tehtyjen elokuvien ansiosta tunnetuin, mutta Philby ja sitten Jordanian kuningasta neuvonut maineikkaan arabilegionan perustanut John Glubb, eli Glubb-passa, sai kyllä paljon tärkeämpiä tuloksia aikaan. Tämä Philby oli tämmöinen tyypillinen britti-imperiumin yläluokan kasvattaja, maailman kansalainen, joka oli syntynyt siirtomaan virkamiesperheeseen Intiassa. Ja hän oli akateemisen tutkinnon suorittanut orientalista ja puhui sujuvaa arabiaa ja tunsi Lähi-idän ja sen realiteetit ihan kuin omat taskunsa. Ja Philbyn ajatus oli, että olisi sekä Britannian imperiumin että Saudin suvun etu, että koko Arabian niemimaa Punaiselta mereltä Persianlahdella asti yhdistettäisiin tämmöisiin yhdeksi brittiläismieliseksi suurvallaksi, jota Ibn Saud johtaisi. Ja siten se valvoisi tuota maailmankaupan kannalta tärkeää merireittiä Suetsin kanavalta Intiaan. Ja, mutta Philby teki semmoisen tempun, että hän jakoi kaikki nämä brittihallinnolta saamansa tiedot suoraan Ibn Saudille ja sen brittihallinto tulkitsi sitten vakoiluksi. että hän jäi kiinni vuonna 1924 ja hänet pakotettiin eroamaan, mutta se sitten lujitti hänen asemansa Ibn Saudin luottomiehenä. Ja juuri Filbi kutsui nämä amerikkalaiset öljynetsijät Jeddaan vuonna 1931. Ja kun standardoilla alkoi sitten neuvotella Filbin kanssa ja itse asiassa palkkasi hänet neuvonantajakseen, niin hän vedätti tätä amerikkalaisyhtiötä, että ja vihjasi myöskin toiselle tämmöiselle suurelle öljyyhtiölle, Anglo-Persian Oil Companylle, että nyt kannattaisi kiinnittää huomiota saudeihin, että täällä on valtavasti öljyä. Ja syy tähän oli, että Filbi halusi kyllä tämän diilin standardille, mutta hän halusi myöskin korottaa Ibn Saudin siitä saamaa bonusta, ja ainoa varma tapa oli saada sopimuksesta aikaan kunnon huutokauppa. Ja no niin sitten kävikin, että standard joutui lopulta maksamaan näistä oikeuksistaan paljon enemmän kuin että jos se olisi ollut yksin tarjoajana siellä. Ja tämä Filbin poika muuten oli tämä legendaarinen neuvostovakoja Kim Filby, joka aiheutti sitten myöhemmin toiminnallaan Britannialle ja myös amerikkalaisille ehkä enemmän vahinkoa kuin kukaan muu vakoilija koskaan, ja loikkasi sitten menestyksekkään uransa jälkeen Neuvostoliittoon, jossa päätyi KGB:n kenraaliksi. Että tällainen isä ja poika kaksikko. Ja suuri osa näistä öljytuloista meni kuitenkin pitkät ajat Standard Oil ja muiden amerikkalaisyhtiöiden perustamalle Aramcolle. Ja Saudien öljyvauraus alkoi vasta sitten, kun Ibn Saudia, silloinkin Filbin neuvosta, uhkasi vuonna 1950 kansallistaa Aramcon. Ja amerikkalaiset otti sitten lusikan kauniiseen käteen ja he lupasivat tosiaan puolet tuloista Saudeille ja siirsi Saudeihin Aramcon pääkonttorin. Ja näin voi itse asiassa sanoa, että läntiset öljyyhtiöt sinetöi ja vahvisti tämän äärivanhoillisen vahabilaisuuden valta-aseman Saudi-Arabiassa. Et vasta Saudi-Arabian öljyvauraus sai sen lujittumaan niin kuin maan tavaksi ja yhteiskunnan perustaksi. Ja Saudithan otti tämän Aramcon lopullisesti haltuunsa sitten vuoden 1973 suuren öljykriisin seurauksena. Sehän kolminkertaisti silloin raakaöljyn hinnan, ja sen kriisin sysäyksen antajana toimi Saudi-Arabian johtama maailman öljyviejäjärjestö OPECin boikotti amerikkalaisia vastaan, ja boikotin syynä oli Yhdysvaltain tuki Israelille Jom Kippur-sodassa arabimaita vastaan. Ja Saudit käytti näitä tätä syytä hyväkseen, ja he valtiollistivat vaiheittain Aramcon ja otti kaikki öljykentät haltuunsa amerikkalaisyhtiöltä vuoteen 1980 mennessä. Sitten peli oli selvä.
Ajan myötä öljystä ja kaasusta jatkuvasti karttuva varallisuus hämmensi kuitenkin sitten Ibn Saudin. Hän oli itse pihimies ja hän pelkäsi, että valtaisa rahan määrä turmelisi sekä hänen perheensä että hänen hallintonsa tiukat ja puritanistiset vahabilaiset uskonnolliset periaatteet. Ibn Saudin pelko ei ainakaan vielä näytä käyneen toteen, sillä kansa elää edelleen kurissa ja nuhteessa, vaikkakin kuningassuvun nuoret vesat lentävät nykyään mielellään Pariisiin ja Lontooseen silloin, kun oman maan puritanistiset perinteet alkavat ottaa liikaa voimille.
Niin, Ibn Saud ei ollut niinkään pihi, vaan hän suosi ennen kaikkea tämmöistä askeettista, yksinkertaista elämäntapaa, joka kuuluu oleellisesti vahabilaisuuteen. Toisin sanoen eli niin kuin opetti. No ehkä siihen pihiys sitten luikertelee mukaan tähän myöskin. Ja todellakin niin kuin sanoit, että kuri on edelleen kovaa, että Saudi-Arabia on kuningaskunta ihan tässä sanan ikiaikaisimmassa merkityksessä, että se ei tarkoita mitään tämmöistä kulissimonarkiaa, vaan ihan aitoa ja rajatonta valtaa.
Saudikuninkaallisten ei tosiaankaan tarvitse poseerata kansalle parvekkeella, heidän tarvitsee vain hallita, ja sen he tekevät rautaisella kouralla. Saudi-Arabia on maailman autoritaarisimpia valtioita. Se ei ole diktatuuri Pohjois-Korean tapaan, mutta kuri on erittäin ankara, eikä kansalaisilta kysytä mielipidettä.
Niin, kyllä se on tämmöinen yksinvaltaisesti hallinnoitu ja jyrkän vanhoillinen. Kyllä sitä voisi sanoa diktatuuriksi, joka edellyttää alamaisilta ehdotonta kuuliaisuutta. Et eihän Saudi-Arabia mahdu minkäänlaista kuningassuvun tai kruununprinssin tarkoitusperien tai toimien kyseenalaistamista. Et poliittiset puolueet on kielletty ja niin on ammattiyhdistykset ja mielenosoituksetkin. Et todellakaan siellä ei ole järjestetty koskaan kansallisia vaaleja eikä ollut parlamentteja. Ja kirjoitettua perustuslakiakaan ei ole. Mutta toisaalta, vaikka kuningas on periaatteessa yksinvaltias, niin hän joutuu käytännössä ottamaan huomioon, mitä tämä vahabilaisten perintönä vahvaksi noussut islamilaisten uskonoppineiden neuvosto on mieltä hänen päätöksistään, ja mitä nämä vanhoilliset heimot myöskin siitä ajattelee. Tämä on semmoinen äärimmäisen herkkä tasapaino, jota ei pidä horjuttaa. Jyrkkiä näkemyseroja on paljon, on niin kuin upporikkaiden sitisaudien ja köyhien beduinien välillä ja on hartaiden uskovaista ja sitten läntistä elämäntapaa salaa noudattavia uudistusmielisten välillä, perinteisesti ajattelevia ja naisten oikeuksien ajajien välillä, yksinvallan toteuttajia ja kansanvallan kannattajien välillä. Ja sitten täytyy muistaa, että Saudi-Arabian kansalaiset, suinkaan kaikki ei ole rikkaita, vaikka valtio tukee heidän asumistaan ja koulutusta ja tulon saantia avokätisesti. Että suuri osa on näistä köyhiä ja kovissa oloissa eläneiden aavikkoheimojen perillisiä. Ja heitä sapettaa kyllä nämä jyrkät ja tulo- ja varallisuuserot. Ja sen takia esimerkiksi kuninkaan tehtäviin kuuluu myös pitää aisoissa näiden prinssien ja prinsessojen kaikkein tolkuttomia ja räikein mässäily ja tuhlailu. Ja tämä Salmanin edeltäjä Abdullah teki sen aika selvästi, että hän onnistukin ohjailemaan saudit yli tämän kuuluisen arabikevään 2011 ilman sen suurempia kolhuja. Että hän osti yhteiskuntarauhan ihan selvällä rahalla. Että valtio käytti silloin parissa vuodessa noin 100 miljardia euroa rakentaakseen 500 000 uutta tavallista asuntoa saudeille. Ja että hän pisti myöskin ruotuun tämän julkisen tuhlailun, jonka hänen edeltäjänsä olivat antaneet kasvaa. Ja se oli jo itse asiassa aika lailla vienyt saudit tämmöisen yhteiskunnallisen räjähdyksen partaalle, tai ainakin voimakkaan kansankapinan.
Toimittaja ja tietokirjailija Hannu Pesonen, Saudi-Arabia on islamilaisen maailman keskusvaltio, Persianlahden vahva maa. Se on suunnattomien öljyrikkauksien keidas ja äärimmäisen vanhollisen islamin levittäjä, mutta se on myöskin tuhoa kylvävä sotilasmahti.
Niin, Saudi-Arabia on maailman suurin aseiden ja sotatarvikkeiden ostaja, ja vastapainoksi niin Yhdysvallat on sen suurin asetoimittaja. Ja nyt tämä pitkään jatkunut Jemenin sota, jonka kruununprinssi Mohammed ihan järjettömästi aloitti vuonna 2015, on tästä surkea esimerkki tästä tuhon kylvästä. Et Mohammed usko vähän niin kuin Putin Ukrainaan hyökätessään, että kaikki sujuu sormea napsauttaa ja että Jemenissä on kohta saudimieleinen hallinto, ja hän kertokin tämän ääneen. Ja se ennuste meni kyllä ihan täysin poskelleen, että Jemenin sodastahan on tullut valtava inhimillinen katastrofi, maailman pahimpia, ellei pahin nälkäongelma, jossa 20 miljoonaa jemeniläistä, eli 2/3 kansalaista tarvitsee jatkuvaa ruoka-apua pysyäkseen hengissä, ja kulkutaudit leviää, ja siellä saudit on Putinin tapaan pommittaneet kaupunkeja ja kyliä murskaksi täysin siviiliuhreista välittämättä. Ja Saudi-Arabia kylvää tuhoa myös, tai ainakin epäjärjestystä, myös ihan toisella tavalla. Että kun ajatellaan sitä, että hallinto tukee tätä ja edistää tätä puhdasoppista äärivanhoillista islamin tulkintaa, niin kyllä tämä kuningashuone toimii vääjäämättä tämmöisenä ääri-islamilaisen aseellisen taistelun ja terrorismin henkisenä hautomona, vaikka se on sen omallekin vallalle vaarallista ja vahingollista. Tämän jihadin eli uskonsodan välineenä käytettävä just ääri-islamilaisuus, niin sen kasvualusta on juuri wahhabilaisuus. Ja täytyy muistaa, että syyskuun 11. päivän terrori-iskujen 19 lentokonekaapparista 15 oli Saudia. Ja niin oli myöskin nämä iskut suunnitelleen Al-Qaidan johtaja Osama bin Laden.
Monille omille kansalaisilleen Saudi-Arabia on suorastaan raaka sortovaltio.
Amnestin mukaan Saudi-Arabian ihmisoikeudet on pysyneet järkyttävän surkeina. Että nämä mielivaltaiset pidätykset on yleisiä, samoin kidutus ja sekä poliisin pidätysselleissä että vankiloissa. Ja vallanpitäjät käyttää myöskin hyvin häikäilemättä hyväkseen tätä terrorismin pelkoa ja käyttää sen kitkemiseen nojaavia poikkeuslakeja. Niillä sitten vaiennetaan arvostelijat ja keskustelu kaikista yhteiskunnallisten uudistusten tarpeesta. Ja Saudi-Arabiahan ei ole allekirjoittanut YK:n ihmisoikeuksien julistusta, koska se on ristiriidassa sen käyttämän islamilaisen lain sharian kanssa. Saudit rankaisee tuomittuja kivittämällä, miekalla, mestaamalla tai raajoja amputoimalla edelleenkin. Ja naisten elämäähän säätää yhä miespuolinen holhoja, jonka luvan naiset tarvitsee pelkästään kotoa poistumiseen. Ja se on siinä mielessä kierrojärjestelmä, tai siinäkin mielessä kierrojärjestelmä, että se tarkoittaa, että naiset ei usein edelleenkään pääse käyttämään niitä oikeuksia, joita he on viime aikoina saanut, eli hakemaan passia tai ryhtymään töihin tai ajamaan autoa, jos ei ole miespuolista saattajaa, joka vie sinne. Ja töihin tai passinhakuretkelle. Ja iso ongelma on sekin, että avioliitoille ei ole alaikärajaa. Et esimerkiksi UNICEF arvioi 10 vuotta sitten, että 1/6 teinitytöistä oli lapsivaimoja.
Nuorehko kruununprinssi Mohammed bin Salman on kyllä kertonut tavoitteekseen viedä Saudi-Arabian 2030-luvulle. Sinne on kuitenkin pitkä tie, sillä Saudi-Arabiassa moni asia on jämähtänyt 1700-luvulle, osaa jopa 600-luvulle. Tähän kiteytyy Saudi-Arabian uudistumisen ongelma. Maan johto yrittää miettiä, kuinka 600-luvulla kirjoitetun Koranin ohjeet suhtautuvat 1400 vuotta myöhemmin ilmeneviin ongelmiin.
Niin mä voin kuvitella, miten hankalaa se on esimerkiksi nuorelle ihmiselle, joka siellä asuu. Jokainen Saudin nuori joutuu jatkuvasti tekemään sellaisia arjen valintoja, joiden laillisuudesta hän ei voi koskaan olla varma. Et samasta teosta voi koitua ihan täysin päinvastaisia seurauksia, koska jokainen tuomarihan tulkitsee näitä pyhiä kirjoituksia oman arvomaailmansa mukaisesti. Et kirjoitettuja lakiahan ei ole, että tämän Saudin ja Al-Wahhabin sukujen liiton peruspilarina on edelleen tämä islamin laki sharia. Ja nyt tätä epävarmuutta lisää edelleen se, että tällä hetkellä, niin kuin sanoit, niin kruununprinssi Mohammed pyrkii tekemään Saudeista tämmöisen huippumodernin valtion, mutta niin, että se edelleen noudattaa perinteistä islamilaisuutta. Et se on tosi vaikea yhtälö ja luo jatkuvia jännitteitä. Ja sitä hankaloittaa entisestään se, että uskonoppiset valvoo edelleen aika lailla kouluopetusta. Ja tämän kouluopetuksen tehtävähän on ollut juurruttaa juuri tämän vanhoillisen islamin periaatteet nuorten saudien ajatusmaailmaa ja tapoihin. Ja tuloksena on saatu aika lailla Koranin ulkoa osaavia nuoria, mutta myös lisää tätä ääri-islamilaista uskonkiihkoa ja myöskin pohjanoterauksia näissä kansainvälisissä oppimisvertailuissa. Ei se riitä se Koranin ulkoa osaaminen sittenkään. Ja näissä oppikirjoissa on vilissyt tämmöisiä halventavia määritelmiä muista uskonnoista ja niiden edustajista. Et niitä on viime aikoina siivottu pois, mutta niitä ne ovat olleet täynnä pitkään. Ja wahhabismihan torjuu myös muiden uskontojen julkisen harjoittamisen Saudi-Arabiassa. Et joulua ja pääsiäistä siellä ei vietetä. Ja heillähän on tämä tämmöinen ankara ja virkaintoinen uskonnollinen poliisi, Mutawwa, eli hyveiden edistämisen ja paheiden vastustamisen komitea, samanlainen kuin talibaneilla Afganistanissa. Ja se puuttuu hyvin herkästi näihin yksityisiinkin rukoushetkiin. Ja muslimin kääntymisestä muiden uskontojen harjoittajaksi on Saudi-Arabiassa säädetty kuolemanrangaistus. Ja tämä kruununprinssin mieluisin keppihevonen on tosiaan tämä hänen kehittämänsä valtava tulevaisuuden suunnitelma, Saudi Visio 2030, jossa hän tähtää näihin laajoihin yhteiskunnallisiin uudistuksiin, jotka kuitenkin pitää sitten todellisen vallan tiukasti Ibn Saudin suvun käsissä. Ja tässä hän ottaa kuitenkin suuren riskin, sillä tämä repii monella tavalla hajalle tätä vanhaa Ibn Saudin suvun ja wahhabilaisten uskonoppineiden liittoon.
Joukkoteloitukset ainakin kertovat karua kieltä siitä, että matka on vielä jäljellä varmasti myöskin tuohon Saudi-visio 2030. Rangaistukset ovat Saudi-Arabiassa edelleen äärimmäisen julmia. Jos laittaisi kaupassa hammastahnatuubin taskuun ja jäisi kiinni, saattaisi menettää käden. Mitättömistäkin rikoksista ihminen voidaan ruoskia. Teloitukset taas suoritetaan katkaisemalla tuomitun kaula miekalla.
Joo, katsotaan tätä tämmöistä rangaistuslistaa, niin rangaistus Jumalan pilkasta, eli islamin profeetta Muhammadin ja Allahin halventamista, no se on kuolema. Aviorikoksesta kuolema kivittämällä. Avioliiton ulkopuolista seksistä 100 raipaniskua. Varkaudesta katkaistaan tosiaan käsi ja väkivaltaisesta ryöstöistä käsi ja jalka ja ryöstömurhasta telotetaan. Ja nämä oli kaikki rangaistuksia, joita lueteltiin silloin, kun muutama vuosi sitten kauhisteltiin oikeutetusti terroristijärjestö ISISin barbaarisia julmuuksia tuolla omassa islamilaisessa kalifaatissaan. Mutta tämä ihan sama rangaistuskäytäntö kuin ISISissä oli voimassa myöskin tässä lännen suuressa kumppanissa Saudi-Arabiassa ja on edelleenkin. Ainoa ero on, että ISIS ristiinnaulitsi ryöstömurhaajat ja saudit tyytyy tosiaan katkomaan pään miekalla. No tämähän on tietysti kärjistys, eikä se tee suoraa oikeutta Saudi-hallinnolle, että eihän Saudi-Arabia lahtaa silmittömästi nauttien kaikkia eri tavoin ajattelevia tai uskovia alueilla niin kuin ISIS teki. Mutta se kertoo, mistä nämä ääri-islamilaiset kiihkoilijat hakee tämän hallintomallinsa ja käytäntönsä, joita pidetään muualla keskiaikaisina ja ihmisarvoa alentavina.
Tällainen Julkisten teloitusten ilmapiiri on kuitenkin kaiken kaikkiaan raskas, mutta ainahan on Pariisi ja sinnehän rikkaat saudit lentävät tuon tuostakin, kun he haluavat viihtyä. Viihtymättömyys kotimaassa tulee kuitenkin saudeille kalliiksi. Lahjakkaat nuoret ja sen mukana myöskin rahat valuvat tosiaankin Pariisin lisäksi myös Lontooseen ja Los Angelesiin.
Niin, muualle mennään. Oli se sitten Lontoa, Los Angeles, Pariisi tai Rooma tai mikä tahansa. Et mennään opiskelemaan ja juhlimaan ja ylipäätään hengittämään vapaammin. Et eräs tuntemani nuori saudinainen, jonka kanssa tästä keskustelin pitkään, niin hän tiivisti sen mulle sanomalla, että hänen poikaystävänsä nimi on nykyään Dubai. Että hän menee sinne, kun haluaa välillä vähän sen rentoutua ja olla hiukan vapaammin. Ja mä itse muistan, että kaikkein havahduttavimpia näkyjä mulle tästä kieltojen aiheuttamasta tekopyhyydestä on Bahrain. Tämmöinen pieni itsenäinen valtio ja emirikunta, jota yhdistää Saudi-Arabian itärannikkoon. 25 kilometrin kannas, tämmöinen merenpoikki rakennettu kannas moottoriteineen. Ja saudit sitä suhaili tätä moottoritietä edes takaisin tiheään tahtiin, koska Bahrainissa sai ostaa viskiä, viiniä ja olutta. Ja siellä on ainoa drive-in-alko, jonka mä olen koskaan nähnyt. Ja se oli sellainen aika pienehkö betonikoppero, jossa oli luukku ja sen edessä jonotti tämmöisiä kalliita, hienoja, tummennetuin lasein varustettuja loistoautoja. Ja ne ajoi luukulle jonossa vähän samaan tapaan kuin meillä hampurilaisravintolan luukulle. Ja sieltä sitten ojentui tämmöinen valkoinen kaavunhiha ja otti kassin vastaan. Ja iltaisin näitä valkoisissa kaavuissa liikkuvia saudimiehiä sitten hoiperteli enemmän tai vähemmän tokkurassa tuolla kaduillakin vastaan.
Saudi-Arabian maan johdon viesti ei ole kuitenkaan tokkurasta kansalle, se on äärimmäisen selkeää. Uudistukset tapahtuvat täsmälleen siinä tahdissa kuin kuningashuone päättää.
Kyllä, ja näiden uudistajien ja uskonnollista valtaa käyttävien vanhoillisten välillä riehui jatkuva näkymätön valtataistelu ja sen laajuutta ja varmaankaan sisältöäkään niin kuin ulkomaailma ei ole koskaan kunnolla tajunnut. Sitä on erittäin vaikea hahmottaa, mutta sen seuraukset heijastuu vääjäämättä koko islamilaiseen maailmaan. Ja vanhoillisten silmissähän jokainen uudistus edistää tämmöistä kauheata tapain turmelusta ja edistysmielisille ne on yleensä taas liian vähäisiä. Ja tämä Salmanin edeltäjä ja velipuoli Abdullah oli eräänlainen näkymätön uudistaja. Että hän valitsi tämmöisen hiljaisen hivuttamisen tien. Että hän nosti valtaan edistysmielisiä ja korvasi monia äärivanhoillisia, karsi pahimpia epätasa-arvon merkkejä varovasti pala palalta ja vähensi myös uskonoppineiden neuvoston valtaa. Ja Salman taas tuntui alussa palaavan kohti tätä vanhaa vahhabilaisuutta, ja tämä osaltaan edisti sitä, että Mohammed käytännössä siirsi äkkiä isänsä sivuun ja alkoi hallita tämän nimissä.
Vuonna 2018 Saudi-Arabia kumosi lain, joka kielsi naisia ajamasta autoa, ja sinänsä ällistyttävää, että vuonna 2018 oli vielä valtio, jossa moinen kielto oli voimassa, mutta kielon kumominen kertoo kuitenkin ehkäpä siitä, että maa on kenties muuttumassa.
Kyllä joo, ja siitähän käytiin pitkään taistoa, ja itse asiassa tuolla aavikoilla naiset sai harjoitella ja ajeli kun silmä vältti, niin autolla vapaaksi. Ja toinen aika paha seurauksiltaan oleva villitys oli sitten, että naiset alkoi ajaa mopedeilla, ja siitä tuli hirvittävän paljon sairaalahoitoa vaativia onnettomuuksia, koska nämä lepattavat kaavut takertu sitten usein. Pyöriä aiheutti kaatumisia ja siinä sitten murtu luita. Mutta nyt on todellakin tämä auton ajokielto kumottu. Mutta silloin kun mä Saudi-Arabiassa itse kävin viimeksi vuonna 2013, niin se oli kyllä kaikilla kansainvälisillä vertailukelpoisella mittareilla tämmöinen naisten oikeuksien pahin takapajulla. Ja mulle itselleni tuli mieleen, että katutasolla Riad näytti ihan samanlaiselta kuin aikanaan katselin rotuerotteluajan Etelä-Afrikkaa, että vain valkoisille lait korvasi vain miehille sääntö, että ihan niin kuin toinen sukupuoli olisi sieltä hävin pois, niin kuin Etelä-Afrikassa silloin aikanaan oli siivottu tai kaduilla Johannesburgin keskustassakin vaikka vaan valkoisia. Ja nämä naiset siellä sitten ravintoloissa liihotteli näissä mustissa abaja-kaahuissaan nopeasti seinän vieriä pitkin ja vain naisille varattuin tilaan tai perhehuoneeseen ja hotellien buffetpöydät jäi useimmiten syömättä, koska tämä lautanne olisi pitänyt täyttää yhdessä miesten kanssa. Ja pankkiin, postiin, moskeijaan, virastoon, minne tahansa, niin tavarataloin, niin oli omat naisten sisäänkäynnit. Ja sitten oli määrä päiviä eri julkisille tiloille, niin kuin uima-altaalle, huvipuistoon tai museoon, jonne naiset pääsi sitten omina varattuina aikoinaan. Ja todellakin tämä uskonnollinen siveyspoliisi Mutavva valvo sitä, ja Mutavallahan on tuhansia työntekijöitä ja sitten vielä kaupan päälle tämmöinen laaja ilmiantajaverkosto. Ja tämä kaarti tarkkaili ja tarkkailepa tänään päivänäkin kaikenlaista avioliiton ulkopuolista kanssakäymistä ihan tämmöistä viatonta keskustelua myötä ja vääränlaista asuvalintaa ja viinanjuontia ja sianlihan syöntiä ja työn jatkamista rukoushetkien aikana ja muiden uskontojen tunnusten käyttöä, kuten esimerkiksi vaikka kaulassa roikkuvaa ristiä. Ja ne oli semmoisia kokoparrakkaita miehiä, jotka vielä 15 vuotta sitten kantoi ruokokeppiä, joilla läimäyttelivät sitten saman tien heitä, joita nuhtelivat kaduilla. Ja samaan tapaan kuin heiltä oppia ottaneet talibanit tekee nyt Afganistanissa. Et esimerkiksi ystävänpäivän viettohan oli myöskin moraalisti arveluttavaa. Mutta kaikkia näitä sääntöjä kyllä osataan kiertää. Että esimerkiksi yksi tämmöinen Mutavan ahkerimmin jäljettämistä arkisynneistä on hilva, eli naisen ja miehen tapaaminen kahden kesken, jos he ei ole sukua. Ja Mutava etsii näitä hilvan tekijöitä kahviloista ja ravintoloista ja puistoista ja hiekkarannoilta. Ja jos heidät saadaan kiinni, niin heidät kuulustellaan erikseen. Ja jos tarinat ei täsmää, niin sitten mennään sinne uskonnollisen poliisin pidätyskeskukseen, josta isä soitetaan hakemaan tytär kotiin ja nuhdeltavaksi. Ja miehen tiedot kirjataan ja hän sitten joutuu vapautetaan odottamaan oikeudenkäyntiä. Ja katumuksen asteesta riippuen, niin tästä seurauksena on ollut varoitus tai ruoskaniskuja. Mutta nuoret saudithan osaa kyllä kiertää tätä hilvaa aika hyvin liikkumalla ryhmissä, ja usein tyttö värvää sille ryhmään mukaan veljensä, ja joka toimii ikään kuin sitten siinä tämmöisenä päällystakkina siinä, ja silloinhan ei ole kyse enää hilvasta.
Vastikään naisille avautui mahdollisuus hakeutua junan kuljettajaksi. 30 avointa junankuljettajan paikkaa, niin sitä haki peräti 28 000 naista.
Että ajat muuttuu, että naisten pakko saada perheen päältä ja perheen pääksi luokiteltiin, milloin isä, aviomies tai heidän puutteessa veli, niin lupa mennä töihin, niin kumottiin jo vuonna 2008 käytännössä. Ja 2 vuotta myöhemmin naiset sai jo kuvallisen henkilöllisyystodistuksen, jonka oikeuttaa heidät matkustamaan naapurimaihinkin, vaikka nämä vanhoilliset vastusti sitä rajusti, että yksi peruste oli, että tässä henkilökortissa näkyy naisten kasvot tai naisen kasvot. Ja tämä nuori saudinainen, josta mainitsi, joka vitsaili tästä poikaystävänsä olevan Dubai, niin hän esimerkiksi kuuluu tähän selvästi kasvavaan nykyaikaisten nuorten joukkoon, joka ei mahdu ollenkaan tähän perinteiseen saudinaisen nuottiin. Hän puhuu kuin papupata ja kätteli monen saudimiehen kauhuksi keskustelukumppaninsa ja tietää, mitä maailmassa ja yhteiskunnassa tapahtuu ja keskustelee historiasta, elokuvista tai maailmanpolitiikasta ja harrastaa laitesukellusta ja on valmistunut yliopistosta ja työskennellyt jopa yrityksessä esimiesasemassa miehiä alaisina. Että hyvin itsenäinen ja määrätietoinen, eikä ollenkaan alistettu tai suostu alistetuksi. Et mä muistan, kun mä kävin hänen kanssaan pitkiä keskusteluita, niin häntä ärsytti aivan valtavasti tämä länsimaisten miesten ja etenkin naisten tapa suhtautua saudinaisiin tämmöisinä tahdottomina, alistuvina ja syrjittyinä ihmisinä. Ja hän piti sitä ihan suojelevana ylemmyyden tunteena. Hän sanoi, että heidät mitataan vain sen mukaan, että he käyttävät tätä mustaa kaapua ja että länsimaiset aina tuntuu tietävän paremmin, millaisia heidän pitää olla. Ja hän totesi, että ei tämä meidän muutos tapahdu tämän teidän halujen mukaan, vaan se tapahtuu meidän oman yhteiskuntamme tarpeista eikä pakotettuna. Et sisältäpäin, et ei ulkoa, että ketä te olette kertomaan meille, mitä meidän pitää tehdä. Mutta toisaalta kyllä hänellä oli selvä käsitys siitä, että hän haluaa tätä muutosta hyvin lailla. Ja hänellä oli tämmöinen hyvä vertaus, että hän sanoi, että minä kohtelen kulttuuria niin kuin pahankurista lasta, että sitä ei voi pakottaa, koska se on aina sinua itsepintaisempi. Että täytyy kokeilla tämmöisiä hienovaraisia keinoja, joiden avulla se vähitellen aikuistuu.
Prinssi Muhammed, hänen suunnitelmaansa kuuluu Saudi-Arabian muuttaminen maaksi, jossa nuoriso viihtyisi. Riadin on perustettu elokuvateattereita, joissa naiset ja miehet istuvat jopa samassa katsomossa.
Joo, ja paljon muutakin. Että vaikka nyt on ollut viime aikoina jopa, olen lukenut rockikonsertteja, jossa on ollut naistähtiä esiintymässä. Ja futistakin naiset pääsee katsomaan. Että suuri uudistus. Ja tämä prinssi Mohammedin perusväittämä on, että useimmat näistä Saudi-Arabian arkea säätävistä kielloista ja rajoituksista ei ne perustu islamiin, vaan ne otettiin käyttöön vasta 1980-luvun alussa, vähän sen jälkeen, kun Iranin islamilainen vallankumous oli muuttanut iranilaisen yhteiskunnan käytöstavat äärivanhoillisiksi. Ja, että Saudi-Arabia ei voinut jäädä siitä jälkeen, vaan sen piti tavallaan muokata omaakin järjestelmäänsä ulkoisesti näyttämään siltä, että se voisi pysyä edelleen uskonvartijana. Mutta nyt Mohammedin mielestä on taas aika karsia tämä väärä painolasti pois, ja tällähän samalla tietenkin kosiskelee myöskin tätä nuorisoa oman politiikkansa ja oman valtansa taakse.
Mutta sitten takaisin Saudi-Arabian alkujuurille toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Mistä kuningashuoneen kantaisä tämä kaiken alullepanija Ibn Saud ammensi voimansa?
No kyllä se Koranista kumpusi, että hän oli aidosti harras mies, joka sai kaikesta päätellen voimaa ja motivaatiota siitä, että näki edistävänsä sen hahmotteleman yhteiskunnan rakentamista, mutta osas hän myös näytti arjen iloista silloin, kun ne oli oikeissa suhteissa oppeihinsa. Ja Ibn Saud ymmärsi myös hyödyntää tätä uusinta teknologiaa aina, mutta sen käyttöönotto kesti aina jonkin aikaa, sillä kun ajatellaan laitteita kuten lennätin, puhelin, radio, auto, lentokone, niin ennen kuin ne yleisesti käyttöön otettiin, oli välttämätöntä todeta niiden hyödyllisyys islamille, ja Koranin antama ohjeistus tältä osin täytyy hakea vertauskuvista.
Ibn Saud kuoli nukkuessaan sydänkohtaukseen vuonna 1953 73-vuotiaana. Hänet haudattiin Riadiin merkitsemättömään hautaan Wahhabi-perinteen vaatimalla tavalla, eli koruttomasti. Muutaman vuoden kuluttua melkein kukaan ei muistanut, mikä hauta oli maailman rikkaimpiin miehiin kuuluneen Ibn Saudin hauta.
Niin hän noudatti siis loppuun asti tätä wahhabilaisuuden periaatetta, joka kieltää kaiken kuvainpalvonnan ja hautojen palvonnan. Et wahhabilaisuus suhtautuu jyrkän kielteisesti kaikkien elävien tai eläneiden ihmisten palvontaan. Et heitä ärsyttää valtavasti jopa muslimien suureen vuotuiseen pyhäinvaellukseen Mekkaan ja Medinaan kytkeytyvä profeetta Muhammadin palvonta. Tällainen shirk, kuvainpalvonta, niin se on syntiä. Ja tämä on aiheuttanut sen suuren paradoksin, että vaikka saudit pitää itseään islamin pyhien paikkojen vartijoina, niin nämä islamin vanhimmat profeetta Muhammadin aikaiset muistomerkit on tuhoutuneet hälyttävää tahtia. Et on arvioitu, että Mekan jäljellä olleista yli 1000-vuotisista rakennuksista 95% on tietoisesti tuhottu tämän Saud-suvun vallan aikana. Et jossain näin tämmöisen laskelman, että viimeisten 50 vuoden aikana olisi purettu ja tuhottu yli 300 Muhammediin liittyvää historiallista ja täysin korvaamatonta muistomerkkiä Mekassa. Ja niiden päälle on tehty hotelleja, parkkipaikkoja ja asuntoja, kaikkea, joka palvelee tuota yli 2 miljoonan pyhinvaeltajan ryntäystä pyhinvaelluskuukauden aikana. Ja Muhammedin aikaisia rakennuksia tiettävästi Mekassa on jäljellä enää vajaa 20. Kun sitä ajatellaan Ibn Saudia, niin John Glubb, eli tuo brittiläinen Glubb-passa, arvioi hiukan Ibn Saudin kuoleman jälkeen, että tälle tuotti viime vuosina todella suurta ahdistusta se valtava rahamäärä, jota Saudi-Arabia virtasi öljytuloina. Et valtansa ensi vuosina Ibn Saudilla oli tosiaan tuloja ehkä noin 200 000 euroa vuodessa, mutta loppuvuosina kassaankin hilahti miljoonia. Ja Glubbin mielestä vaikutus oli katastrofaalinen Ibn Saudilla. Että hänellä ei ollut tuon taivaallisen käsitystä, mitä hän kaikella tuolla rahalla tekisi. Ja hän joutui katsomaan vierestä, miten kaikki se tuhlaus ja mässäily, jota hän inhosi, niin kasvoi voimatta tehdä mitään. Että äkkirikastuminen veti Saudi-Arabiaan melkein suurimman osan Lähi-idän onneonkijoista ja hyödyntavoittelijoista ja kaukaa muualtakin. Ja se askeettinen ja idealistinen elämäntapa, jota hän oli yrittänyt rakentaa, katosi jo käytännössä hänen eläessään. Et Ibn Saud kuoli rikkaana ja voittajana, mutta petettynä.
12 diktaattoria.